ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና ምግብን ክልል ዓፋር ጁንታ ኢሉ ዝፀውዖ ዕጡቅ ሓይሊ ሎሚ ቐነ ኣብ ልዕሊ 4 እንስሳ ነበርቲ እቲ ክልል ወሲድዎ ብዝበሎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ 70,000 ዝግመት ህዝቢ ከምዝተመዛበለ ኣፍሊጡ ብኻልእ ወገን ይዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ውግእ ዓወት ምሕፋሶም ገሊፆም መስፍን ኣራጌ ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ሑሴን ጁንታ ኢሎም ዝፀውዕዎ ዕጡቅ ሓይሊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ብምግላፅ ነዚ ስዒቡ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ምምዝባሎም ኣረጋጊፆም ንዝተመዛበሉ መፅለሊ 4 ጣብያታት ይስርሑ ከም ዘለዉ ዝጠቐሱ እቶም ሓላፊ ንዝተወሰኑ ተመዛበልቲ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበ ገሊፆም ብመንፅር ክብደት ናይቲ ፀገም ብናይቲ ክልል መንግስቲ ፃዕሪ ጥራሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብፃሕ ስለ ዝከብድ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሶም ናይ ማይን ኣገልግሎት ፅሬትን ሓገዝ ከም ዘድሊ እውን ኣመልኪቶም ዝተወሰኑ ተመዛበልቲ ናብ ካምፕታት ምእታዎም ብምሕባር እዚ እውን እቲ ውግእ ብዘስዓቦ ተፅዕኖ ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም ፈቐዶ ከባቢታት ዝተሓብኡ ኣለዉ ይብሉ ብሰንኪ ሰብ ሰራሕን ተፈጥሮን ፀገማት ህዝቢ ዓፋር ብፍላይ ድማ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ኣንፀላልይዎም ዘሎ ሓደጋ ኢትዮጵያውያን ተሓባቢሮም ከድሕንዎም ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብቲ ውግእ ይሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ዓወት ረኺብና ክብሉ መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ንዳይረክተር ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ኣብ ክልል ዓፋር ኣለልየ ስሉላን ቆቦን ኣሸባሪ ኢሉ ንፀውዖም ሓይልታት ትግራይ ከምዝደምሰሰ ገሊፁ እቶም ኮሎኔል ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣለልዩ ስሉላ ሜደይ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ሓይሊ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ብምፍፃም ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ምባሎም እዚኣ ፀብፂብሎ ብቆቦ ዝተኸፈተኒ ናይ ሽብር ኢሉ ዝፀውዖ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ብዝወሰድክዎ ስጉምቲ እቲ ጉጅለ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ እውን ኢሉ ሕወሓት ንውግእ ኣዋፊርዎም ንዝበሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምምራኽ እውን እዚኣ ፀብፂብሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ወታደራት ኣብ ውግእ ይሳተፉ ዝብል ክሲ ብምንፃግ ሓይልታት ትግራይ ትሕቲ ዕድመ ወታደራት ንዝኽልክል ዓለም ለኸ ፕሮቶኮል ከም ዘኽብር ሓቢሩ ዋላ ሓደ ቆልዓ ኣብ ስልጠና ይኹን ኣብ ሓይልታት ትግራይ ኣይተሳተፈን ኢሉ ጋዜጠኛታት ሰብኣዊ ትካላትን ካልኦት ዓለም ለኸ ተዓዘብትን ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ይኹን ኣብ ዓውዲ ብኣካል መፅኦም ብዓይኖም ክርዩ ንዕድሞም ኢሉ መግለፂ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብካልእ ወገን ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝነበረ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ደምሲሰ ኢሉ ክልተ ሓይልታት ኮማንዶ መበል 23 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓደ ብርጌድ ፍሉይ ሓይሊ ኦሮምያ ከምኡ እውን ሓደ ፍሉይ ሓይሊ በጠሎኒ ክልል ዓፋር ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱሎ ይብል እቲ መግለፂ ሓደ ኮሎኔል ዝርከቦም 1,200 ወታደራት ተቐቲሎም ልዕሊ 600 ቆሲሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ኮሎኔል ዝርከብዎም 100 ወታደራት ተማሪኾም ዝተረፉ ድማ ኣብ በረኻ ተበታቲኖም ኢሉ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ዘብል ዓሪዱ ነይሩ ዝበሎ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ተቆፃፂረዩ ኣለኹ ዝበለ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ ብርክት ዝበሉ ኣፅዋራት ማሪኸ ኣለኹ እቲ ውግእ ሕዚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ኢሉ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ